Preosvećeni brate, Vladiko Porfirije, dragi oče Jovane, uvaženi gospodine predsjedniče crkvene opštine Novosadske, nažalost, od čelnika grada ne mogu da pozdravim nikoga, jer oni večeras imaju važnija posla, sa njihovog aspekta važnija, ali ovde kogod je došao u ime gospodnje, radi slave našeg grada, naravno uvek je dobrodošao, i vi ostali, gospođe i gospodo, oci i braću, braću i sestre. Sve vas pozdravljam sa ljubavlju i čestitam svima vama ovde sabranima, ali i svima onima koji su, kako naša crkva u svojim bogosluženjima to formuliše, iz opravdanih razloga odsutni. I naravno svima koji sa verom, pobožnošću ili makar ljudskom čestitošću obitavaju u našem gradu, koji je nekada s pravom i s ponosom nazivan srpskom Atinom zbog duhovnog sadržaja i duhovnih vrednosti koje je negovao i po kojima je za dugi period prvenstvovao u srpskom narodu i u krajevima gde on živi. Ova naša slava je slava ne samo nas pravoslavnih, nego i svih u Novom Sadu. Ponovo ću podsjetiti i ovde, kao što sam podsjetio jutros na Svetoj liturgiji, da prilikom određivanja dana slave, to nisam učinio samo ja, nego na predlog tadašnjih gradskih vlasti sam izvršio dosta široke konsultacije, između ostalih i sa odgovornim predstavnicima i duhovnim vođima drugih hrišćanskih crkava i verskih zajednica koje deluju tradicionalno u Novom Sadu, Bačkoj i u Srbiji uopšte. Tako da je ovaj praznik odabran nimalo slučajno, nego upravo zato što je i inače naš saborni hram posvećen Svetom velikom učeniku Georgiju, što je ovo drugi po značaju godišnji praznik Svetog Georgija, takođe omiljen u narodu, što je Sveti Georgije jedan sveti lik jednog ugodnika Božjeg, svedoka vere i ljubavi Hristove, koji je to svoje svedočenje zapečatio svojom krvlju prilikom mučeničke smrti i koji je jednako omiljen vekovima bio, pa i ostao do danas, ne samo kod nas na pravoslavnom istoku, nego i na hrišćanskom zapadu, a i jedan je od retkih svetih hrišćanskih ugodnika Božjih koji uživa